Labrīt, kolēģi! Ir pulkstens 10. Ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēji. Šodien mums noteikti viņi arī ar tiesaistes režīmu. Tiesaistes režīma reglaments mums arī paredz to, ka arī man katram būs jānosauc jūs personīgi, lai jūs atbildat par to, vai jūs esat par vai pret, un tikai tad mēs arī uzsāksim balsošanu. Es domāju, ka mēs to izdarīsim, uzsākot balsošanu elektroniski, un es jūs arī paralēli apjautāšos, jo balsošana ir dota viena minūte. Tā vismums ir noteikuši arī juridiskais departaments, vismaz ir pirms komitejas ir pateicis. Ok, tad reģistrēti ir 6 dalībnieki, mums vai domas sēde, vai ne domas sēde, komitejā mums arī ir 6. 2, 3, 4, 5, 6, kāds vēl nav reģistrējis. Sēdēji. Dalībnieki. Ir tieši saite. Nē, laikam visi ir reģistrējušies. Pareizi, vai kāds man palīdzēs, laikam visi, jā. Man rakstīs neskapēc 6 no 7. Tā, es sāku sēdi. Man jebkurā gadījumā rakstīts, ka 6 no 7 dalībniekiem ir reģistrējušies. Ja uzspiežam uz dalībniekiem, kāds laikam nav reģistrējies, bet man neskapēc nerāda. Rekur 7 ir. Ok, darba kārtībā mums jau kā bija pateikts, mums ir jānobalso par papildus jautājumu. Tad es piežu arī papildus jautājumu izskatīšanu. Uzsākt balsošanu un par papildus jautājumu, pievienot darba kārtībai papildus jautājumu. Tā, un tagad mums sanāk, ka nobalsoja, Vasiļo kungs nav nobalsojis, man rādās vēl. Visi ir nobalsojuši. Goloņa kungs, tad mums tagad atkal viss ir jāpjautā, tad sanāk tā.
Sanaktā.
Jā, ok, labi. Igors Aleksejos ir par. Anatolij, lūdzu.
Par.
Valeri.
Domāju.
Par. Lavrienov kungs.
Par.
Vasiļo kungs.
Par.
Prilato kungs.
Par.
Škinče kungs.
Pret.
Pret. Paldies, lēmums ir pieņems, papildu jautājums ir pievienots darba kārtībai ar 6 balsīm par 1 pret. Tā, pieņemts. Tā, sākt skatīšanu pirmais jautājums. Izskatīju Jefimo kungs, labdien, uzsākt ziņošanu. Jefimo kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Sija Daugavpils bērnu veselības centrs, Sija Daugavpils ūdens, Sija Daugavpils satiksmē, Sija atkrituma apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā, 2023. Gada peļņas daļas neizmaksāšanu dividendēs. Peļņas apmērs ir norādīts lēmuma projektā. Katru gadu mēs pieņēmam tādu lēmumu, atstājot visu nopelnīto kapitāla sabiedrībām viņu iecerēto mērķu realizāciju. Mērķi, uz kādiem būs izlietotie naudas līdzekļi, arī ir pievienoti lēmuma projektam.
Tā, kolēģi, vai ir jautājumi? Uzsākt jautājumus, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Paldies, uzsākam debatas. Debatas ir uzsāktas, vai ir debatas? Debašu nav. Tad uzsākam balsošanu. Un kamēr mums iet minūte, pēc reglamenta es arī apjautāju. Žibovska kungs.
Par.
Kononov kungs.
Par.
Lavrienov kungs.
Par.
Vasiļov kungs.
Par.
Prilatov kungs.
Par.
Škinče kungs.
Par.
Un Aleksejev kungs arī ir par. Paldies, balsošana ir noslēgta ar 7 par, Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Sākam skatīt otro jautājumu. Sākt ziņošanu. Jefimo kungs, lūdzu, sāciet ziņošanu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par delegēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā. Līgums bija tapis pamatojoties uz speciāli izveidotās darba grupas secinājumiem, kas arī ir pievienoti lēmuma projektam, no kurām izriet, ka ir ieteikums noslēgt šādu līgumu. Otram kārtam arī pamatots ar to, ka nepieciešams legalizēt finansiālo atbalstu, kuru mēs sniedzam kapitāla sabiedrībai, jo līguma projektā 4.5. apakšpunktā ir atsauce uz Eiropas komisijas lēmumu, kas dot mums pamatu neaprobežoties ar 300 tūkstošiem, kas ir uz doto brīdi kā maksimālo limitu 3 gadu periodam, bet šo limitu palielināt līdz 15 miljoniem. Līdzīga satura līgumi bija noslēgti arī pagājušajā gadā ar divām pārējām veselības aprūpes kapitāla sabiedrībām, un šis trešais līgums nebija sagatavots tāpēc, ka pagājušajā gadā bija vadības līmenī, politiskās vadības līmenī notika arī diskusijas par to, ka zobārstniecības polikliniku bija nepieciešams reorganizēt. Lūk tā. Tas tā kā divos vārdos.
Paldies ziņotājiem. Uzsākt jautājumus. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājums neredzu. Jefimova kungs, man ir jautājums, ir tāds zobārstniecības poliklinika. Sanāk tā, ka bērnu zobārstniecību mēs atdodam bērnu poliklinika.
Jā, tiek delegēta autonomā funkcija sniegt veselības aprūpes, gādāt par iedzīvotāju veselību, atvainojos, un no tās atvasināts pārvaldes uzdevums sniegt veselības aprūpes pakalpojumus zobārstniecības jomā, kas ietver sevi tajā skaitā arī bērnu zobārstniecību.
Paldies, kolēģi, vai ar citiem jautājumiem? Jautājumu nav. Labi, uzsākt debatas. Vai ir debatas? Debušu nav. Paldies, uzsākt balsošanu. Paldies, kamēr ir balsošana, tad Aleksejo kungs ir par, Žibovska kungs, Kononovo kungs, Lavrienovo kungs. Vasiļo kungs, Prilato kungs, Škinča kungs.
Par.
Paldies. Balsošana ir noslēgusies. 7 balsīm par, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, Jefimo kungs. Pārējiem pie nākamā jautājuma.
Godātie
Trešais.
deputāti, tātad lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA Daugavpils Bērnu veselības centrs. Šis lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekš izskatīto. No delegēšanas līgumā tiek piedāvāts izslēgt punktu, kas ir saistīts ar zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētai klientu kategorijai, jo kopš līguma noslēgšanās ar šādu pakalpojumu jau nodarbosies zobārstniecības poliklīnikā. Atkal pagājušajā gadā, sakarā ar to, ka notika diskusijas par reorganizāciju un bija plānots zobārstniecības polikliniku pievienot DBVC, šis punkts bija iestrādāts delegēšanas līgumā. Nu, uz doto brīdī vajadzības tādas nav.
Paldies. Uzsākt jautājumus. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Paldies. Uzsākam debatas. Vai ir debatas? Debašu arī nav. Paldies. Tad uzsākam balsošanu. Aleksejo kungs ir par, Žibovska kungs,
Par.
Kononovo kungs,
Par.
Lavrienovo kungs.
Par.
Vasiļo kungs,
Par.
Prilato kungs,
Par.
Škinča kungs.
Par.
Paldies. Paldies. Ar 7 balsīm vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Pārējām pie nākamā. Jā, Jefimo kungs, paldies jums. Krīviņas kundze, lūdzu. 4. darba kārtības jautājums. Uzsākt ziņošanu. Labdien, Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu investīciju projekta Akadēmiķa Grafitjo ielas pārbūve un jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra numuru izbūve. Projekts ir augstas gatavības investīciju projekts, un tas tiks iesniegts sākotnējai saskaņošanai satiksmes ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai, un tad nākamais solis būs jau finanšu ministrijas vēršanās finanšu ministrijās tieši par galvojuma un valsts aizdevuma saņemšanu, un tad investīciju projekta uz prezentāciju redzam esošā situācija, kāda ir šajā Rugeļu apkaimē. Tiks sakārtotas tātad ielas posmas un arī izbūvēts stāvlaukums un uzbūvēta jauna iela, kur šobrīd ir pļava, un satiksmes uzlabojot tā satiksmes drošību un labiekārtojot teritoriju. Plānots, ka projekta kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro, un arī ir noslēdzies iepirkums. Attiecīgi 24. gadam ir nepieciešams līdzfinansējums un 25. gadam pavisam kopumā tiks izbūvēts no jauna vairāk nekā 1 kilometrs. Un tad kur kas? Ar ko var tālāk parādīt? Es priekšu ar vienu. Paldies. Nu jā. Nu lūk, šeit ir tieši no paša tehniskās dokumentācijas ģenerāla plāna. Tā teritorija iezīmēta, kur tiks arī veikti šie ielas sakārtošanas būvdarbi.
Jūs noziņojāt?
Jā.
Paldies. Var kaut kā mums tas saīsināt. Jā, paldies. Tad uzsākt jautājumus. Kolēģi, lūdzu, jautājumi.
Ir jau
Skinče
pieteikuši.
kungs, jā, Skinče kungs, lūdzu, es
Jā.
vienkārši nevaru.
Sakiet, lūdzu, cik ilgā laikā viņš būs uzbūvēts šis posms?
Līdz nākamā gada jūlijam plānots pabeigt. Varbūt ātrāk. Nākamā gada jūlijas
Bet
investīciju
uzsākt
projektu.
šogad,
Šogad.
nākamā gada jūlijas.
Ja tiks saņemts aizņēmums.
Skaidrs, vispār samērā laba ideja, bet ir nianse. Blakus šai ielai atrodas ceļa posms no apšu ielas, no nometņu ielas, no apšu ielas līdz, neceros, kā tur ielai, viņš ir drausmīgā tagad stāvoklī. Tur 10. autobuss iet, tur iet bērni uz to Rugeļu ūdens krātuvi.
Nometnieku.
Nu, viņa tā nom jā, nometņu iela, jā. Un kad viņš tiks sakārtots? Jo principā tur tagad ļoti labas ceļa posms, kur tā ceļu policija pelna savu maizi. Jā, tur, lai sakārtotu to ielu, nevis sakārtojām, bet uzlikām 30 ceļa zīmi 30 km stundā. Un tur stāv tagad policija ļoti labi pelna naudiņu.
Uz doto momentu komunālās saimniecības pārvalde izstrādā būvbuļprojektu, kur būs paredzēts nomainīt segumu virskārtu, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, kā arī ietvi.
Bez ietves tur galīgi nav ko darīt, jo
Jā,
principā tur
piekrīt.
patstāvīgi iet un patstāvīgi iet gar to ceļa malu, nedod Dievs kas. Ja? Un tad tas posms kad būs sakārtots?
Golubjov
Notiek
kungs, lūdzu.
projektēšana tagad. Nu, jau
Golubjov kungs
pašlaik
ir zēna.
noslēgts līgums un notiek
Nu, līdz
projektēšana.
nākošā gada jūlijam būs iztaisīta.
Nē. Projekts būs uztaisīts jau nākamajā gadā un pēc
Nu,
tam
mēs
būs.
nevaram šito projektu novirzīt uz šejienes.
Nu,
Nē, šeit
diemžēl uz doto
mēs
momentu nav tehniskais projekts izstrādāts.
te ir jābūt augstai gatavībai ar gatavu tehnisko dokumentāciju.
Viņa mums nav, jā? Nē.
Nē.
Pilato kungs, jūs bijat nākamais rindā. Lūdzu.
Jautājums par termiņiem, kad varētu būt noslēgts līgums. Tas ir pirmais jautājums.
Nu, atkarīgs, cik ātri satiksmes ministrija, nu, principā, nu, ja viss pozitīvi. Es domāju, ka tas ir vai no augusta vai septembris drīz. Nu,
Aha.
taču satiksmes ministri izvērtēs, tad
Vajag
atkal
to
būs
sākt no
finanšu ministri,
augusta.
ja vismaz mēnesis paies tieši uz šo procesu, kas ir aizņēmumu
Mēs
saņemšana.
nevaram kaut kā to procesu pātrināt, lai jūlijā noslēgtu, jo, principā, cik man ir zināms, ka nu, kilometru var uzbūvēt arī līdz jaunajam gadam, ja noslēgt līgumu jūlijā mēnesī un projektu jau nodot gada beigās.
Var?
Pana kungs, ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Gribētos arī jūlijā, jā, bet tas a priori nenotiks, jo, ja mēs labākā gadījumā tiekam uz kredītpadomi, kas tur jūlijā otrā vidū, jā, un visas tās formalitātes, un tik tiešām ideālā gadījumā tas ir kaut kur augusts pa vidu, jā. Bet jādod, ai jūnijā būs padome, mēs tur nepaspējam, mums nav šitās
Lēmumu
satiksmes
pieņemt.
ministrijas atzinuma. Tas ir obligāts nosacījums. Nu, tāda procedūra. A, kad mēs saņemsim no satiksmes ministrijas to atzinumu? Nē, mēs jau kaut ko izdarījām, lai to saņemtu.
Nu, lūk, tagad ir ja, domas, ar, kopā ar domas lēmumu.
A šodien mums
Bet
nav ar kartas domas. Nav.
pēc atbalsta saņemšanu domē, tad arī satiksme ministrija tikai tad
Nu, varbūt,
sniegs.
ja ir šodien iespēja, tad izsludinās šodien ar kartas domas sēdi un saskaņot un uzreiz šodien tad nosūtīt. Tas ir mans tāds uzreiz pēc finanšu komitejas. Nu, vēl 3 stundas būs. Es tā kā piedāvājums, lai pātrinātu šo procesu.
Tā ir laba ideja, Žana. Cik iepriekš vajag? 3 stundas. Tāpēc, finanšu komitejā mums vēl
Nu,
jāskatās.
divi. Pirmo jautājumu izskatīt šo. Un tur būs
Tā kā mums būs 2 jautājumi uz ārkārtas domas sēdi, tur par atbalstu projektam un par kredīta piešķiršanu. Un to
lūk.
uzreiz, ne, piemēram, pus 4 varētu izsludināt. Vai pus 3. 3 varētu izsludināt.
Labi, jebkurā gadījumā,
Tas
kolēģi,
kā piedāvājums.
domas sēdes izsludināšana ir ne mūsu komitejas jautājums. Mēs varam to arī pēc tam. Vasiļo kungs, droši vien, tad jūs arī pēc tam ar atbildīgiem darbiniekiem arī tad
Izpaldies,
izvērtējat.
jautājumu nav.
Jā, viņš paldies. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Man radās, ka nav vēl jautājumu. Tā, ja jautājumu nav, tad uzsākam debatas. Tā, vai ir debatētāji? Paldies, debatas nav. Es domāju, ka mēs esam jau arī padebatējuši attiecīgi potenciāli pie domas, ārkārtas domas sēdes. Paldies, tad uzsākam balsošanu. Aleksejev kungs par, Gžibovska kungs.
Par.
Pano kungs, jums mikrofons laikam ir izslēgts.
Par.
Paldies, Lavrieno kungs.
Par.
Vasiļo kungs.
Par.
Prilatovo kungs.
Par.
Škinčo kungs.
Par.
Paldies. Balsošana ir beigusies ar 7 balsīm par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Uzreiz arī pēc šī lēmuma pateikšu to, ka, ja būs tiks izsludināta ārkārtas domas sēdē, ar augstu varbūtību es nevarēšu piedalīties viņā, tad es arī palūkšu, ja būs ārkārtas domas sēdē, tad šo jautājumu noziņot Konno kungam, kas ir atbildīgs par šī lēmuma izpildi ārkārtas domas sēdē. Ja viņa gadījumā būs, ja būs standarta domas sēdē, tad es arī viņu noziņošu pats. Paldies, tad pārējiem pie nākamā jautājuma. Piektais jautājums, uzsākt ziņošanu. Krīņas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Pārskats ir izstrādāts, izmantojot, pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem, un tad iekļauj svarīgāko informāciju par 23. gadu, kas ir apkopot arī no pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrību darba. Tad Īsumā gada svarīgākie darbi bija tieši sabiedriskā transporta modernizācija, arī reorganizācijas tika veiktas vairākās iestādēs, kultūras nozarē tie bija dziesmu svētki. Nu, tad arī, ja pēc statistikas, tad iedzīvotāju skaits mums mazinās ar katru gadu, un šeit izmaiņu nekādu nav. Esam arī vecākā Latvijas pilsēta ar vidējo vecumu 45 gadiem. Ir izmaiņas vidējā algā, ir paaugstinājums, ir pieauguši arī ražošanas apjomi, un ir turisma nozarē arī ir pieaugums. Nu, tad, respektīvi, ja varbūt kādi citi jautājumi varam paskaidrot.
Paldies. Uzsākt jautājumus. Man radās, ka neviens nav pieteicies jautājumu uzdošanai. Paldies. Uzsākam debates. Debatētāju arī nav. Paldies. Uzsākam balsošanu. Aleksejo kungs ir par, Žibovska kungs,
Par.
Kononov kungs,
Par.
Lavrienov kungs,
Par.
Vasiljev kungs,
Par.
Prilatov kungs,
Par.
Škinča kungs.
Par.
Paldies. Paldies, balsošana ir noslēgusies. 7 balsīm par, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Un tagad mums ir papildu jautājums. Krīņas kundze, lūdzu.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par Latgales reģionālu atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024. un 2030. gadam apstiprināšanu. Sākotnēji, uzsākot plāna izstrādi, tika pieņemts lēmums par Latgales plānošanas reģionam pilnvarojumu, veikt tātad iepirkumu procedūru un plāna izstrādi, un šobrīd tad ir katrai pašvaldībai ir jāapstiprina šis plāns, un tālāk tad jau vides aizsardzības un reģionālā ministrija stiprinās. Plāns attiecībā uz ir ievērots un izstrādāts atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem, un arī izskatot atbilstību strateģiskajiem dokumentiem, tad ir paredzēts ir Tas, kas ir paredzēts stratēģijas vadlīnijās, ir iekļauts plānā, tātad uzlabot un modernizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, paaugstināt infrastruktūras pakalpojumu kvalitāti un samazināt vides piesārņojumu. Ja ir kādi arī tieši par saturu jautājumi, tad ir pieslēgušies. Jābūt vēl, es ceru, ka ir projekta izstrādātāji, konsultanti, ja ir kādi tieši jums par paša plāna satura jautājumi.
Paldies. Škinča kungs, lūdzu.
Jā, nu, pirmais jautājums. Ja valstī ja nemaldos, plāns ir līdz 28. gadam. Kāpēc Latgales reģions tomēr nolēma plānu līdz 30. gadam?
Pieļauju, ka tāpēc strateģiskie dokumenti valstī tomēr naps ir līdz 30. gadam. Es
Nu, vismaz tas, kas mums
sešu,
pieejams. Nu,
septiņu
un tik
gadu
apjomīgs.
periodam.
Tik apjomīgs dokuments, kā papildu jautājums, nu, atvainojiet, ar viņu ir jāiepazīstas.
Mums.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Prilato kungs, es pareizi redzu?
Nē.
Es atvainojos.
Atvainojiet.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, paldies, tad vai ir debates? Debatētāji arī nav, tad es spiežu uzsākt balsošanu. Notiek balsošana. Žibovska kungs.
Par.
Kononov kungs.
Par.
Lavrienov kungs.
Par.
Vasiljev kungs.
Par.
Prilatov kungs.
Par.
Škinča kungs.
Atturos.
Aleksejev kungs nebalso vispār. Šādas pogas, diemžēl, nav. Es tā saprotu, ja Aleksejev kungs nebalso, tad es nespiežu nekādu pogu pareizi. Tas jautājums
Jā.
tehniski. Paldies. Paldies ar 5 balsīm par, 1 balsi atturās un 1 nav piedalījies balsošanā. Lēmums ir pieņemts. Ar šo arī visi jautājumi un papildu jautājumi ir izskatīti. Paldies kolēģiem par profesionalitāti, apgūstot arī jaunas iemaņas, attālināti arī balsošanai. Ja 4. jautājums par Akadēmijo Graftijo ielu tiks novirzīts papildus ārkārtas domē, tad to ziņos Konono kungs. Ja visi jautājumi ies kārtējā domas sēdē nākamajā nedēļā, tad visus jautājumus ziņošu es domas sēdē. Visiem paldies, uz redzēšanos, es slēdzu sēdi.